Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasja Havner. Poslušajte vijesti dana. U Srebrenici je održana komemoracija povodom 27. godišnjice genocida koji je počinjen u ovom mjestu 11. jula 1995. godine. Usvojeno rješenje o dodjeli mandata poslanicima za Skupštinu Srbije. Rusija je rekla da će privremeno zaustaviti isporuku gasa Njemačkoj preko gasovoda Sjeverni tok 1 na 10 dana počevši od 11. jula zbog izvođenja godišnjeg održavanja. Litvanija proširila trgovinska ograničenja Kaljeningradu. Prijetnje novim COVID ograničenjima u Kini. Potvrđena ostavka predsjednika Šrilanke. Američki državni sekretar Antony Blinken govorio je 10. jula na preskonferenciji u Bangkoku i osvrnuo se na ekonomsku i političku krizu u Šrilanki i uticaju rata u Ukrajini.
Vidimo uticaj ruske agresije na Ukrajinu posvuda. Ponovo, ovo je moglo da doprinese situaciji na Šri Lanki. Zabrinuti smo zbog implikacija koje može da ima širom sveta. Ono što možemo da vidimo širom sveta je rastuća nesigurnost sa hranom koja je značajno povećana agresijom Rusije na Ukrajinu.
Rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. A prema procjenama Ujedinjenih nacija, svjetska populacija će ove godine dostići 8 milijardi ljudi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Almir Muminović je u Srebrenici ukopao posmrtne ostatke brata Elvira koji je ubijen kao 17-godišnjak.
Nestao, dakle, padom Srebrenice 11. jula. Njegovo tijelo je pronađeno u Dobrom polju kod Kalnovih. To je najdalja masovna grobnica od Srebrenice. Za mene to nije masovna grobnica, oni su oni zakopavani, oni su bačeni u neku provaliju pored neke rijeke. Vjerujem da ostalo što se nije pronašlo na tom mjestu, da je rijeka odnijela i da se to više nikad ne može naći.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Salim Mustafić rođen je 1979. godine u mjestu Tokaljci kod Srebrenice, najmlađa je žrtva koja je ove godine ukopana u memorijalnom centru Potočari. On je imao 16 godina kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Ove godine ukopana su još dva maloljetnika, Vahid Smajlović i Elvir Muminović, koji su imali 17 godina. Kao i ranijih godina, većina posmrtnih ostataka bila je nekompletna, ali su porodice pristale da se obavi ukop. Poslušajte više u prilogu Sadika Salimovića.
Posmrtni ostaci Elvira Muminovića pronađene su 26 godina nakon njegovog ubistva, a ekshumirani su prošle godine iz masovne grobnice koja je otkrivena na lokalitetu Dobro polje u Kalinoviku. Almir je ispratio danas na vječni smiraj svoga brata.
Nestao, dakle, padom Srebrenice 11. jula. Njegovo tijelo je pronađeno u Dobrom polju kod Kalnovika. To je najdalja masovna grobnica od Srebrenice. Za mene to nije masovna grobnica, oni su oni zakopavani, oni su bačeni u neku provaliju pored neke rijeke. Vjerujem da ostalo što se nije pronašlo na tom mjestu, da je rijeka odnijela i da se to više nikad ne može naći.
Mirsad Sinanović iz sela Urisići ukopao je danas oca Salčina.
Posljednji put sam ga vidio 11. jula 95. godine u mjestu Kamenčko brdo. Tu ne znao ništa više kako smo se rastali, nisam znao ništa do prije neka dva mjeseca. Pa sada ti kažem, posle toliko godina osjećam se isto kao kada sam ga i kad sam ga vidio zadnji put živoga. Ono, sve dosta sam živio u nekoj neizvjesnosti, šta ja znam, mislio sam da će doći, sad je teže puno, zato što znam da ga više nema nikad.
A Ferdisa Saračević ostala je u ratu bez oca, a danas je bila na dženazi svom tetiču, kojeg nije ni poznavala.
Moji su inače porijeklom sa Kosova, a otac mi je, znači, Poltanac, majka mu je Zvornika, a otac mu je iz Kosova. A ja sam iz Liješća, s tim da je to selo moje mame, pa eto, najpreći sam izgubila oca. Ja sam imala 5 godina u ratu, 92. Izgubila sam dajđu, 1, 2, 3. Danas mi se kopa tečić ovdje u Potočarima, iz Osmača je sajt Hukić. Ja njega ni ne znam, ali eto, ja sam došla tu da prisustvujem. Moj otac je ukopan, pronađen je 2014. godine u Šapcu, a ubijen je u Liješću, to jest u Skelanima, u Drini, na mostu.
Mevlid Dudić iz Osmača kod Srebrenice imao je 25 godina kada je ubijen. On je bio amidža Nihadu Dudiću, koji ga je danas ispratio na vječni smiraj.
Zadnji put je viđen 93. Tad smo se ono vidjeli i to je to bilo, znači. Tužan, ali opet i sretan, eto. Znači, što su se našla te kosti, da se mogu pokopati, da se zna gdje je mezar, da se može doći pručit Fatija.
Pošto ubijenim Srebrenčanima odao je i Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
On this anniversary and always, the people of the United States stand in solidarity with the victims.
Na ovu godišnjicu, ali i uvijek, Amerikanci izražavaju svoju solidarnost prema žrtvama, preživjelim i porodicama koje žale za svojim najmilijim. Mi žalimo sa vama. Ova važna godišnjica posjetnik je za društvo. Politički lideri svih nivoa Bosne i Hercegovine imaju odgovornost da prihvate činjenice vezane za genocid u Srebrenici, istakao je američki ambasador. Još se traga za oko 1000 nestalih. Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine uskoro će početi pregledom 4 lokacije za koje se pretpostavlja da su masovne grobnice. Veliku podršku u pronalasku posmrtnih ostataka daje Ramiz Nukić, koji već 18 godina traga po šumama oko Srebrenice.
Pronašao sam oko 300, pronašao sam prije mjesec dana, znači opet ima skoro 2 skeleta, sad ću usred da dođu da kupi. Jest da sam sad zdravljen, malo sad slab, ali opet u Boga suda da nastavim dalje raditi i da tražim te kosti.
Sa današnjom kolektivnom dženazom u Memorijalnom centru Potočare ukopana je 6721 žrtva genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Potočarima kod Srebrenice danas je ukopano 50 žrtava srebreničkog genocida. Uoči sahrane održana je komemoracija povodom 27. godišnjice genocida, koji je počinjen u ovom mjestu 11. jula 1995. godine. Tada su snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8000 muškaraca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone je Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih osoba. Do sada su ukopane 6652 žrtve, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović zahvalio se bivšem visokom predstavniku BiH Valentinu Incku, što je prije godinu dana izmijenio krivični zakon kojim je zabranjeno negiranje genocida. Prema njegovim riječima, time nije samo ispunio svoju dužnost, već je spasio i obnovu povjerenja među ljudima.
Historija će vaš čin pamtiti kao zaštitnički prema žrtvama i pravdi, ali i miru, jer upravo je vaš zakon zaustavio nabojali talas negacionizma koji su retrogradni političari koristili za trovanje odnosa među narodima i potkopavanje brižnog građanog mira. Hvala i državama članicama PIK-a za podršku koju su dale ovom zakonu. Iskustvo sa donošenjem i provođenjem ovog zakona pokazalo je da više pravde znači više mira i više nade za bolju budućnost.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt poručio je na komemoraciji da je po dolasku u Srebrenicu osjetio snažan teret neuspjeha međunarodne zajednice da zaštiti te ljude. Prvi čovjek međunarodne zajednice je kazao kako lekcije iz Srebrenice ne smiju biti zaboravljene, te da se mora pokazati posvećenost da se to nikome više ne ponovi. U obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici učestvuje i ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy, koji je poručio da je to mračni događaj u istoriji ne samo za BiH, BiH nego za čitavo čovečanstvo. Ambasador je kazao i da BiH zvaničnici imaju institucionalnu odgovornost da prihvate ono što se dogodilo u Srebrenici prije 27 godina. Prisutnima se obratila i Aline Dretu, zamjenice generalnog sekretara UN-a.
Ja sam primijetila da postoji jedan šablon ponašanja, a taj šablon ponašanja uključuje i one koji se bave poricanjem holokausta, poricanjem genocida, okuplja takve ljude koji se sastaju, koji razgovaraju, koji održavaju naučne konferencije i mi moramo djelovati protiv njih. Nije dovoljno da ih samo osudimo, nije dovoljno da kažemo da su oni patetični u tom što rade, nije to uopšte patetično, nije to ni smiješno. To je veoma opasno.
Ministrica odbrane Holandije Kasje Ologren rekla je da 27 godina Srebrenica čuva strašno sjećanje koje s protokom vremena neće proći.
Only one party is to blame for the horrific genocide, the Bosnian Serb army.
Samo je jedan krivac za strašni genocid, vojska bosanskih Srba.
For this atrocity have since been brought to justice.
Zahvaljujući međunarodnom sudu u Hagu, većina odgovornih za te zločine je procesuiran za te zločine. No, biću potpuno jasna. Međunarodna zajednica je zakazala da pruži adekvatnu zaštitu ljudima iz Srebrenice. I kao dio te zajednice, vlada Holandije dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to taj neuspjeh mogao dogoditi. Zbog toga nudimo vam svoje najdublje izvinjenje.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović.
Mi prošlost ne možemo da promijenimo. Možemo da promijenimo samo budućnost. I na nama je da izaberemo da li želimo i dalje da živimo u balkanskoj međi ili želimo da pogledamo istini u oči, da negiramo nikoga, da pružimo podršku porodicama žrtava i da nas ovi nišani bijeli ispred podsjete na nevine žrtve ne Bošnjaka, nego ljudi.
Sa današnjih 50 žrtava srebreničkog genocida u memorijalnom centru Potočari je ukopano 6702 osobe, dok je po željama porodica ubijenih na drugim lokacijama ukopano 237 žrtava. Još se traga za oko 1000 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U ovosedmičnom TV Libertiju u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici posjetili smo majku Šuhru Malić, koja će ove godine u mezar spustiti sinovu lobanju.
Kako li će to preživjeti? Pa da su nam onda rekli, ne ukažu, nema podkolenice i pod nadlaktice, jer ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Govorimo o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Godinu dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu, a podneseno je više od 40 krivičnih prijava. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
I ono što mi znamo, što smo mi utvrdili, jeste da je preko 90% smanjen obim negacije, prije svega odnosi se na genocid.
Zašto su prijave za negiranje genocida da još uvijek bez optužnica? Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe je prilično neefikasno, pogotovo kad se radi o politički osjetljivim predmetima.
Emisiju gledajte od subote 9. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da će demokratska Crna Gora imati odlučujući uticaj na to kakva će biti politička sudbina vlade Dritana Abazovića, koja je ostala bez podrške Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista. Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi ukoliko Srpska pravoslavna crkva ostvari uticaj na demokrate da u parlamentu ne glasaju za njenu smjenu. Vujović u razgovoru sa Predragom Tomovićem navodi i druge, kako kaže, manje vjerovatne scenarije za rasplet aktualne situacije u Crnoj Gori.
Jedna od varijanti, smatra politički analitičar Zlatko Vujović, je uskraćivanje povjerenja vladi Dritana Abazovića i u tom slučaju oni koji su zainteresovani za to morali bi da obezbijede podršku demokratske Crne Gore. Drugi scenario je neka vrsta rekonstrukcije ili redefinicije odnosa unutar sadašnje vladajuće koalicije, dok je po Vujoviću treća opcija formiranje nove koalicije, koja bi zapravo bila nova stara koalicija, sastavljena od onih partija koje su izabrale prethodnu vladu Zdravka Krivokapića. U svakom slučaju, navodi Vujović, demokrate će definitivno biti partija koja će imati presudnu ulogu na to koji će od ovih scenarija na kraju biti aktualan.
Najrealnija opcija jeste da demokrate ili neko drugi iz opozicije obezbijedi dovoljan broj glasova za smjenu vlade gospodina Abazovića. Nakon toga bi se eventualno otvorilo pitanje da li ići sa novom vladom ili dopustiti ovoj vladi da sprovede izborni proces. Meni se čini da, s obzirom na kulturu koja postoji u Crnoj Gori, političku kulturu, oni koji čine parlamentarnu većinu, makar time što su skratili povjerenje vladi, nisu spremni da omoguće toj vladi da uđe u izborni proces pozicija vlasti. Tako da bi se vjerovatno takav scenario bi podrazumijevao rješavanje pitanja postavljenja u pravosudnom sistemu za koje je potrebna tropetinska većina, a demokrate zajedno sa onim partijama koje su predstavljale 40 mandata nakon zadnjih parlamentarnih izbora imaju dovoljno glasova da obezbijede postavljenja u pravosudnom sistemu, što bi omogućilo i put, otvorilo put ka vanrednim parlamentarnim izborima.
Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi. To kako ocjenjuje zavisi od Srpske pravoslavne crkve.
Naravno, treba vidjeti da li će jedan od ključnih faktora koji eventualno može da spasi gospodina Abazovića jeste Srpska pravoslavna crkva i njen uticaj na demokratsku Crnu Goru. Koliko bi se desilo da oni ostvare uticaj na demokratsku Crnu Goru koje odgovara rušenje Abazovića, onda bi se definitivno mogao nadati produženju svog mandata gospodina Abazovića. Ukoliko Srpska pravoslavna crkva omane u tome, onda nas čeka smjena gospodina Abazovića i njegove vlade.
Vujović smatra da su druge dvije opcije, rekonstrukcija postojeće vlade ili formiranje nove stare koalicije među partijama koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta prije dvije godine, manje realne.
Naravno, postavlja se pitanje može li se napraviti scenario u kome partije koje su podržavali Krivokapića ojačane manjinama formiraju neku novu vladu ili podržavaju vladu gospodina Abazovića. To je, rekao bi, jedan scenario koji je možda najmanje vjerovatan iz prostog razloga što u sebi ne sadrži rješenje pitanja evropskih integracija i podrazumijeva ulazak Demokratskog fronta, čemu se izričito protive naši zapadni partneri, makar je to bio slučaj do sada.
Podsjetimo, predsjedništvo Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića jednoglasno je juče donijelo odluku da uskrati podršku vladi Dritana Abazovića. Neposredan povod je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su većina ministara u Abazovićevoj vladi izglasali u petak 8. jula. Demokratska partija socijalista je konstatovala da ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom značajno ugrožava državne interese Crne Gore. Socijaldemokratska partija, koja u Abazovićevoj vladi ima dva ministra, najavila je pokretanje procedure za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 150 radnika više propalih preduzeća u Srbiji nastavlja u petak započeti štrajk glađu u skupštinskoj sali opštine Kuršumlija. Oni traže isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje od 2004. godine do danas. Javlja se Branko Vučković.
Bivši radnici šumsko-industrijskog kombinata Kopaonik metalske industrije Metalac konfekcije 7. juli i zadruge Budućnost iz Kuršumlije, koji imaju izvršna sudska rješenja za naplatu, potražuju od države i tih preduzeća oko 2 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Krstić, predstavnik poverilaca u ŠIK Kopaonik.
Ima 922 radnika kojima se duguje 250 miliona dinara. To su dugovanja propalih društvenih preduzeća iz 2004. godine pa novom. To su uglavnom ljudi u 6. i 7. deceniji života, ljudi koji imaju ili nemaju penzije, kojih imali su 12-15.000 dinara, ljudi koji su ostali sami, deca otišla iz Kuršume, tu ne radi ništa.
On kao primjer potpunog obespravljivanja radnika navodi Šik Kopaonik, koji je u stečaju.
Taj zakupac, Simpo Šik, ima oko 400 radnika, kojima nije platio 10 godina socijalnog i penzijenog, gde je zaključkom vlade Republike Srbije donešena odluka da se to otpiše, to jest da se poveže radni staž, i nakon tog zaključka opet radni staž radnicima povezanje.
Krstić kaže da su nezadovoljni radnici do sada više puta protestovali i najavljivali blokade puteva i državnih institucija, ali da su nakon obećanja predstavnika lokalne vlasti i vlade Srbije da će im problemi biti rešeni odustajali. Poslednje takvo obećanje dobili su tokom predizborne kampanje od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pa obećavao je obećanje ludo radovanje, mislim, obećavao pa nikom ništa.
Krstić podsjeća da su prodavci na pijacama protestima odložili uvođenje fiskalnih kasa, da su se za ispunjavanje svojih zahteva pritiscima izborili i taksisti i da su se tom vrstom pritisaka i prekobrojni radnici Fijata ovih dana izborili za visoke otpremnine. Zbog toga smo se i mi odlučili na radikalizaciju protesta u nadi da će se i nas neko setiti i odlučiti da prekine našu diskriminaciju.
Sve se dešava u tim velikim gradovima, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, Novom Sadu, a ostatak zemlje Srbije ne postoji. Ako je to za njih samo Srbija, molim lepo, ali onak nek nas puste dole da mi živimo sami.
Od petka do danas nije bilo nikakve reakcije nadležnih državnih organa za rešavanje ovog problema, ni sa republičkog, ni sa lokalnog nivoa. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije odgovore na pitanja vezana za rešavanje radničkih zahteva, ali je prema obaveštenju iz kabineta predsednika opštine Kuršumlija Vojmira Čarapića, on bio službeno odsutan, a na telefonske pozive u Šiku Kopaonik se niko nije odazivao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Broj ljudi pogođenih glađu na globalnom nivou porastao je na čak 828 miliona u 2021. godini, što je povećanje od oko 46 miliona u odnosu na 2020. i 150 miliona od izbijanja pandemije COVID-19. Izvještaj Ujedinjenih naroda dokazuje da se svijet sve više udaljava od svog cilja okončanja gladi, nesigurnosti nabavke hrane i pothranjenosti u svim oblicima do 2030. godine. Procjenjuje se da je 45 miliona djece mlađe od 5 godina patilo od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika pothranjenosti, koji povećava rizik od smrti djece i do 12 puta. Čak 11,7% svjetske populacije suočilo se sa nesigurnošću da obezbijedi hranu, navodi se u izvještaju, ali i to da broj gladnih ljudi u svijetu raste neprestano od 2015. godine. Infografiku pod naslovom 828 miliona gladnih ljudi u svijetu pronađite na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj već 3 sedmice grupa Roma živi na fudbalskom igralištu nakon što su deložirani iz kuće u Novom Vinodolskom u kojoj su živjeli. Kuća je srušena kao opasna za stanovanje. Lokalne vlasti kažu da se moralo ići u deložaciju i rušenje. Trenutno se traži alternativni smještaj za deložirane Rome. Više poslušajte u prilogu Enisa Zebića.
Nisu nam dali ni da uzmemo stvari ni dokumente, kaže za naš program Fikrija Jašarović, jedna od 25 Roma deložiranih iz kuće u gradskom vlasništvu u Novom Vinodolskom, a kuća je odmah potom srušena. Otera su beskućnici.
Kiša pada već 2 dana, mi smo na ulici, znači cijela moja kompletna porodica, vani smo. Ja ne znam više šta, nisam više pametna. Sve su nam oni, znači, rušili do temelja, da nismo uzeli ni papire, znači ni robu. Mi smo pratišni gola i bosa. Niko se ne brine o nama, niti ovaj Crveni križma, niko ništa.
Jedina je dobra vijest što im je Centar za socijalnu skrb u ponedjeljak odobrio po 1500 kuna jednokratne socijalne pomoći. Ono što trenutno imamo je jedno neodrživo stanje za državu koja brine za svoje najranjivije i koja brine za ljudska prava i koje traje već gotovo 20 dana, kaže za naš program pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter uz ovaj slučaj.
Imamo ljude koji spavaju na igralištu, nemaju naravno apsolutno nikakve uvjete. Ne mogu na WC, nemaju se gdje oprati. Čuli smo da tamo ima zmija, zmija je ugrizla čovjeka. Ljudi žive u nogometnom igralištu. Da li se to smjelo dogoditi? Ne, nije se smjelo dogoditi. Postoje zakonske odredbe koje su ovdje relevantne. Ono što mislim da je ključno je ne samo sada gledati ko je što sve ranije mogao i trebao učiniti, nego hitno zbrinuti ove obitelji.
Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković kaže za naš program da se dugo odgađalo deložaciju i rušenje, ali da se više nije moglo i da se radi na privremenom smještaju za deložirane Rome.
Ja, mi smo bili spremni čak na godinu dana iznajmiti stanove, platiti im troškove stanovanja, režija, ali nije baš jednostavno kad su Romi u pitanju. Evo sad me moj kolega Rodolec grada Novog Vinodolskog zvao. Za jednu familiju smo uspjeli dogovoriti, evo on dečko je donesao ugovor i evo mi ćemo odmah sada uplatiti njemu stan, tako da evo jednu familiju smo uspjeli zbriti.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi ogorčen je postupanjem gradskih vlasti u Novom Vinodolskom, za koje kaže kako su povod za deložaciju Roma našle u glasinama kako su oni kriminalci.
Očito da oni ne znaju što znači pojam kriminalaca, jer kriminalci ne bi sad bili pod vedrim nebom, a oni prije nego što im bilo što ponude, prvo im su im srušili objekat.
Pitali smo gradonačelnika Cvitkovića, zar se nije moglo pronaći privremeni, a potom i trajni smještaj za njih prije nego što je policija 24. lipnja u zoru obavila deložaciju, a bager srušio kuću.
Ma moglo se napraviti prije 20 godina. To su vam bili neiscrpni sastanci svih ovih aktera koji sada sudjeluju, ali to bi vam završilo na sastanku i poslije se niko ne bi javio. Onda bi, ne znam, bilo drugih obaveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka o povlačenju lidera Šrilanke proteklog vikenda bila je kulminacija višemjesečnog pritiska javnosti i protesta zbog nesposobnosti vlade da reši tešku ekonomsku krizu. Ova kriza bi se mogla zakomplikovati u trenutku kada zemlja traži financijsku pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda Indije i Kine, pišu svjetski mediji. Dan nakon što su demonstranti upali u predsjedničku palatu u Kolombu i prisilili predsjednika Gotabaju Rajapaksu da podnese ostavku, situacija se 10. jula u komercijalnoj prestonici Šrilanke smirila, dok se iščekuje formiranje privremene vlade, javio je Reuters. Ipak, politički haos mogao bi zakomplikovati napore da se Šrilanka izvuče iz najgore ekonomske krize u posljednjih 7 decenija, izazvane ozbiljnom nestašicom strane valute koja je zaustavila uvoz osnovnih potrepština poput goriva, hrane i lekova. Ekonomska kriza se razvila pošto je pandemija COVID-a pogodila ekonomiju koja se oslanja na turizam, što je pogoršano velikim državnim dugom, rastom cena nafte i sedmomesečnom zabranom uvoza hemijskih đubriva prošle godine, kako bi se zemlja gurnula prema organskoj poljoprivredi, što je smanjilo žetve i dovelo do rasta cena. Frustracija ekonomskom krizom proključala je u subotu kada su demonstranti upali u predsjedničku palatu, mada Rajapaksa tada nije bio u svojoj rezidenciji. Predsjednik parlamenta najavio je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku 13. jula, a povlačenje je najavio i premijer Ranil Wickremesinghe kako bi omogućili mirnu primopredaju vlasti. Namera Rajapakse, čija je porodica u posljednje dve decenije dominirala politikom Šrilanke, kao i Wickremesinghea, koji je u prethodnih 5 mandata bio premijer, da podnesu ostavke dolazi nakon hitnog sastanka čelnika političkih stranaka, čiji su lideri odlučili da formiraju privremenu vladu, piše Wall Street Journal. Uprkos tome što pripada opozicionoj stranci, navodi list, Wickremesinghea demonstranti vide kao simbola stare garde koja ometa stvarne političke promjene. Već je bio suočen sa javnim pozivima za ostavku, iako je tek u maju zamijenio Mahindu Rajapaksu, predsjednikovog brata, na mestu premijera. Politička kriza u Šrilanki je eskalirala ranije ove godine, jer su razorne posljedice vladinog lošeg upravljanja ekonomijom počele da pogađaju teže nego ikad, ističe New York Times, dodajući da demonstranti za svoju bedu krive porodicu Rajapaksa, koji su vodili vladu kao porodični posao. Stvarnost je postala teža posljednjih sedmica, sa ekstremnom nestašicom goriva i osnovnih lekova. Ujedinjene nacije su upozorile da je više od četvrtine stanovnika Šrilanke u opasnosti od nestašice hrane. Istovremeno, ističe njujorški list, previranja u Šrilanki već su počela da preoblikuju geopolitički pejzaž regiona, gde se na ostrvsku državu od 22 miliona stanovnika dugo gledalo kao na strateški značajnu, dok se dugogodišnji rivali Kina i Indija bore za uticaj. Uspon porodice Rajapaksa poklopio se sa pojavom Kine kao voljnog kreditora. Porodica je uzela velike kredite od kineskih banaka za projekte izgradnje sa upitnom ekonomskom logikom. Posljednjih mjeseci, kako je ekonomija padala, kineska pomoć je izostala, a Šrilanka se oslanjala na kreditne linije i finansijsku pomoć Indije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da čujete razgovore Dragana Štavljanina sa Suti Badnagar, profesoricom Australijskog nacionalnog univerziteta, kao i razgovor sa Zaharijem Peikinom, istraživačem u Centru za evropsku politiku. Ostanite sa nama.
Slobodna Evropa.org.
Indija ima specijalne odnose sa Rusijom, veoma je zavisna od uvoza njenog oružja, odnosno više od 60%, i zbog toga nije osudila invaziju na Ukrajinu, kaže Suti Badnagar, profesorica Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Prema njenim riječima, Indija nastoji da smanji zavisnost od ruskog oružja na tragu njene multipolarne politike, čiji je cilj strateška autonomija. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zašto Indija nije osudila rusku invaziju u Ukrajini niti uvela sankcije Moskvi zbog pomenutog poteza?
Indija i Rusija imaju specijalne istorijske odnose, što je posebno bilo izraženo tokom hladnog rata, iako je zvanični New Delhi tada vodio nesvrstanu politiku. Dve zemlje su potpisale sporazum o prijateljstvu 1971. a 2010. je usvojena deklaracija o strateškom partnerstvu. Osim ovih ugovora, Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja, tačnije više od 60% nabavlja iz Rusije. Istovremeno, Rusija plasira na indijsko tržište 23% svog izvoza vojne opreme. Dakle, Indija je veoma zavisna ne samo od oružja iz Rusije, već i rezervnih delova za njegovo održavanje. New Delhi je također sa Moskvom sklopio dogovor vredan 5 milijardi dolara za nabavku ruskog raketnog sistema S-400, što je već izazvalo podozrenje SAD-a.
Da li je Indija već dobila ovaj sistem ili je postupak u toku?
Procedura uvoza još nije okončena.
Pomenuli ste istoriju dobrih odnosa Indije i Rusije. Tako je 1970. Sovjetski savez stavio veto na sankcije protiv Indije zbog njenog nuklearnog programa.
Da, Rusija je također veliki snabdevač Indije nuklearnom tehnologijom za civilne potrebe. Dakle, sve to utiče na veoma snažne odnose dve zemlje.
Da li takav pristup proizilazi iz aktuelne indijske spoljnopolitičke doktrine o strateškoj autonomiji, čiji je cilj stvaranje policentričnog sistema međunarodnih odnosa?
Treba imati na umu da je Indija postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene kako bi mogla da stvara partnerstva o konkretnim pitanjima, a ne saveze koji proističu iz svetskog poretka u kojem bi SAD ili Kina ili čak Rusija imali dominantnu ulogu. Dakle, Indija želi da razvija odnose sa drugim zemljama u pitanjima koja su u njenom nacionalnom interesu. Doktrina o strateškoj autonomiji je naročito sada snažna kada se vodi debata o ratu u Ukrajini.
U kojoj meri na spoljnopolitičku poziciju Indije utiče i činjenica da je ona članica BRICS-a, grupaciju u kojoj su još Brazil, Rusija, Kina i Južnoafrička Republika?
I think BRICS in particular it has lost a little bit of
Neću reći da je BRICS izgubio dinamiku, ali trenutno nije preveliki fokus na funkcionisanju ove grupacije. Međutim, i izvan BRICS-a Indija ima bliske odnose sa Rusijom. U svakom slučaju, članstvo u ovoj grupaciji, zatim Šangajskoj organizaciji za saradnju, gdje je Indija u partnerstvu sa Rusijom i Kinom, utiču na njen stav prema situaciji u Ukrajini, imajući u vidu odnose sa pomenutim državama koje želi da zadrži. It has a running relationship with all these states
which it wants to retain. Does India fear that sanctions would...
Da li se Indija pribojava da bi uvođenjem sankcija Rusiji to još više približilo zvaničnu Moskvu u Pekingu, koga New Delhi doživljava kao rivala?
I think that is one of the concerns in India.
To je jedan od razloga za zabrinutost Indije. Zbog toga ona ne želi da nazove Rusiju agresorom, što bi dovelo do otuđenja u njihovim odnosima i približavanje Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to utječe na stav kreatora politike u New Delhiju prema ratu u Ukrajini. Pretty strong motivation to not name it as an
aggressor here. Šta je dugoročni strateški plan Indije? Ona nastoji da ubrza svoj ekonomski razvoj. Druga je u svijetu po broju stanovnika sa velikim udjelom kvalifikovane radne snage, ali i zemlja sa rasprostranjenim siromaštvom, prepuna protivrečnosti poput etničkih sukoba između Hindusa i muslimana, spora oko Kašmira. Na koji način planira da reši ove probleme i smanji tenzije u odnosima sa Kinom?
Da, svi ti problemi postoje i predstavljaju veliki izazov, uključujući nezaposlenost, nesuglasice između pojedinih etničkih zajednica, zatim Kašmira koji je daleko od rješenja. Istovremeno u regionu ima problematične odnose sa Pakistanom i Kinom. Mislim da je dugoročna strategija Indije ubrzavanje ekonomskog razvoja i u tom kontekstu ulaženje u partnerstva koja tome mogu da pripomognu. Dakle, nastoji da se suoči sa geopolitičkim tenzijama i pozicionira se kao ekonomska i politička sila.
Kina nastoji da ekonomski nadmaši SAD i uveća svoju moć. Međutim, državna kontrola ekonomije i starenje i opadanje broja stanovnika može biti dugoročno problem po nju. S druge strane, Indija ima mladu i kvalifikovanu populaciju, zatim tržišnu ekonomiju. Da li postoje procjene i planovi na koji način Indija može da ubrza svoj razvoj, smanji jaz u odnosu na Kinu i bude bolje geostrateški pozicionirana u budućnosti nego sada?
In terms of power with China and then somehow to be in better position maybe than now.
Da, to je cilj Indije i nastoji da to ostvari na više načina. Kao što sam rekla, pokušava da ojača ekonomska i vojna partnerstva. Zatim koristi mlado stanovništvo i kvalifikovanu radnu snagu kao potencijal. Indijska dijaspora je veoma snažna. Također vlada naglašava vrednost Indije kao demokratske zemlje. Istovremeno ističe svoju odgovornu politiku kao nuklearne sile.
As a responsible power, it is a nuclear armed state. Do these internal strives
politically? U kojoj meri ta interna politička i etnička trvenja između konzervativaca i liberala, siromašnijih i bogatijih država otežavaju ekonomski razvoj Indije? Sa strane se stiče utisak da je zbog nagomilanih protivrečnosti situacija ponekad haotična.
Mislim da se to može posmatrati na dva načina. S jedne strane postoji interes Zapada da se Indija pozicionira kao regionalna sila i takmiči sa Kinom, a s druge da se ignorišu neki od unutrašnjih problema sa kojima se ona suočava. Osim nezaposlenosti, Indija ima i poteškoća strukturalne prirode, kao što su tretman manjina, socijalne nejednakosti, što iziskuje veću pažnju Zapada, ali koju on ne pokazuje zbog drugih interesa.
Razgovor sa Suti Bhatnagar možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Europi govoriti o pogoršanju ekonomske, prije svega energetske krize, kaže istraživač u Centru za evropsku politiku u Brisel Zahari Pejkin. On očekuje da se u nekom trenutku uspostavi linija kontrole i prekid vatre, ali bez rješenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Razgovarao Dragan Štavljanin.
NATO je saopštio da je Rusija najveća pretnja bezbednosti i stabilnosti. U međuvremenu predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio povećanje američkih trupa u Europi. Generalni sekretar alijansi Jens Stoltenberg je izjavio da ona sada prolazi kroz najveće reforme od hladnog rata. Kakvi će biti praktični efekti ove nove strategije NATO-a?
Mislim da je prerano to predvidjeti jer je usvajanje strateškog koncepta NATO samo prva faza. Treba razraditi još mnogo praktičnih detalja. Kada je reč o Rusiji, u ovom dokumentu su u velikoj meri ponovljeni postojeći principi Severnoatlantske alijanse. Naprimjer, zadržana je politika otvorenih vrata, ponavljajući odluku sa samita u Bukureštu 2008. da Ukrajina i Gruzija jednog dana mogu postati članice ovog saveza. Istovremeno, promijenjena je formulacija u strateškom konceptu iz 2010. o Rusiji kao strateškom partneru, koja se sada tretira kao najdirektnija pretnja bezbednosti NATO-a, ali to nije iznenađujuće. Ponovljen je stav koji je Bidenova administracija prvi put pomenula prošle godine da Sjedinjene Države i NATO teže predvidivim odnosima sa Rusijom. Međutim, u nastavku dokumenta se navodi da je na samoj Rusiji da promeni svoju politiku nakon što je krenula u neisprovociranu agresiju. U takvim okolnostima nije jednostavno saopštiti da se žele stabilni i predvidivi odnosi, ali na kraju odgovornost se potpuno prebacuje drugoj strani. Reč je o euroatlantskom prostoru u kome NATO nije jedini akter i u jednom trenutku, verovatno kada Vladimir Putin ode sa vlasti, moraće da se uspostavi makar uzajemno razumevanje kako uspostaviti legitimnu evropsku bezbednost. Međutim, danas smo veoma daleko od tog cilja. Odluke koje se donose u narednim mjesecima i godinama oblikovat će geopolitičko okruženje srednjoročno i dugoročno.
Rekli ste kada Putin jednog dana ode iz Kremlja, da ga može naslediti još tvrdokorniji političar. Kada je reč o NATO, najavio je stavljanje u visoku pripravnost 300.000 vojnika za razliku od dosadašnjih 40.000. Ipak Stoltenberg priznaje da sada treba razraditi plan za ostvarenje tog cilja. Da li je to spisak želja ili primjenjiv plan?
Or there is a really practical steps to implement it.
Well, this seems like it's one of the more practical.
Mislim da je to jedan od praktičnih koraka. Postoji optimizam da će taj cilj biti ostvaren sljedeće godine i da trupe mogu biti mobilisane za 30 dana nakon izdavanja naredbe. Možda će biti bazirane u svojim zemljama, a ne u blizini kriznih žarišta, ali u svakom slučaju to je značajna obaveza koja je preuzeta. Biće potrebno nekoliko mjeseci da se ona ispuni i u mnogome će zavisiti od političke volje, naravno i od toka rata u Ukrajini.
the course that the war in Ukraine ends up taking over.
Da li će to odvratiti Rusiju od daljih akcija ili zapravo dodatno isprovocirati?
My guess is that, you know, the goal of
cilj ove inicijative i što je još važnije, američkog vojnog prisustva u Europi jeste da uvere saveznike u svoju posvećenost da ih brani u slučaju napada. Mislim da postoje razlika između tog cilja i odvraćanja Rusije da učini to što čini u Ukrajini, a Ukrajina nije formalno saveznik alijanse. Mnogi mediji i komentatori su pogrešno shvatili uoči ruske invazije kada su Sjedinjene Države signalizirale da će poslati nekoliko hiljada dodatnih vojnika u Evropu. To je protumačeno kao nastojanje Vašingtona da odvrati Rusiju od vojne kampanje. Međutim, cilj je bio da se uvere saveznici da će ih alijansa braniti ukoliko to bude nužno, a to su dve različite stvari. Rusija ima veoma jasnije ciljeve u Ukrajini u odnosu na NATO i Evropsku uniju. Nije najjasnije šta su trenutno ciljevi Zapada u Ukrajini, da ukrajinske snage povrate kontrolu nad celokupnom teritorijom ili nakon 2014. da li da postane prozapadna suverena zemlja bez obzira na granice u kojima će biti. Zatim, da li da iskomplikuje planove Rusije ili da je oslabi, kao što je rekao američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Rather is it to weaken Russia, as we've heard, you know, Secretary of Defense Lloyd Austin say. So
what's the Russians' goals in Ukraine, whether to...
To zavisi od ruskih ciljeva u Ukrajini. Da li je to cementiranje kontrole nad Donbasom ili njeno proširenje na jugu, uključujući i Odesu, ili čak podela Ukrajine na dva dela.
Mislim da je jasno koji su kratkoročni ruski ciljevi. Moskva želi da učvrsti kontrolu nad teritorijama koje su sada u njenim rukama i zauzme ceo Donbas. Pokušaj osvajanja Odese za sada nije u igri, ali jeste u nekom trenutku u budućnosti. Čak i ako dođe do pauze u vojnim operacijama, iz dosadašnjeg iskustva znamo da nije došlo do rešavanja suštinskih političkih sporova između Moskve i Kijeva. Stoga to može biti uvod u velike sukobe.
So yes, this could be a prelude to a greater war which would undermine everyone's security.
Da li će Rusija za sada ograničiti svoje vojne operacije na Ukrajinu?
I think that as of right now, Russia's goals are to contain.
Mislim da je u ovom trenutku Rusija fokusirana na kampanju u Ukrajini. Nisam video da planira eskalaciju sukoba i ne mislim da bi to bilo u interesu Moskve. Međutim, kao što sam rekao, uvek postoji rizik da nehotični potezi, šum u komunikacijama, dovedu do eskalacije sukoba. Deo problema je što od početka rata ne postoji spremnost na dijalog. Na zapadu ističu da je Rusija zlo zbog svega što je učinila u Ukrajini, što je apsolutno tačno. Iz tih razloga zapadni lideri nisu spremni da razgovaraju sa zvaničnom Moskvom dok ne promeni svoju politiku. Međutim, imamo bezbednosnu krizu na evropskom kontinentu, zbog čega je potrebno smanjiti riziko dalje eskalacije, što iziskuje razgovore dve strane. Pritom, Zapad može da zadrži svoj stav i obećanje da će osigurati pravdu kada se završi sukob, a da u međuvremenu deluje odgovorno i realistično, preko diplomatskih kanala, u nastojanju da spreči dalje pogoršavanje situacije.
U međuvremenu ruske trupe napreduju na istoku Ukrajine, mada neželjenom brzinom. Da li oružje koje šalje Zapad u posljednje vreme sve sofisticiranije može da pomogne ukrajinskim snagama da zaustave rusku vojsku?
Yeah, I think that depends the extent to, you know, how quickly the equipment.
To zavisi od brzine kojom oružje stiže i Ukrajina uspeva da ga operativno koristi. Međutim, sporo napredovanje ruskih snaga nije nužno i znak neuspeha njihovog poduhvata. Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Evropi govoriti o pogoršanju ekonomske, pre svega energetske krize. Prilično sam siguran da Putin igra na kartu da deo javnosti na zapadu bude zasićen ratom u Ukrajini, tražeći pomoć od svojih vlada. Dakle, promjene u dinamici na terenu zavisit će i od dopremanja zapadne vojne pomoći, što može da na kraju promjeni tok rata, a moguće je da umeđu vremenu dve strane budu prilično iscrpljene. To bi moglo da dovede do privremenog prekida operacija, a potom obnovene prijateljstava. Dakle, situacija je veoma fluidna, tako da je veoma teško predvideti kada i kako će se razvijati završiti i šta će se dešavati u narednih nekoliko mjeseci.
Kao što ste rekli, i Europa trpi posljedice rata u Ukrajini. Da li može da pronađe alternativne izvore koji bi mogli da zamene rusku energiju ili to nije moguće? Zbog toga će pojedine zemlje poput Njemačke možda insistirati da Ukrajina prihvati neku vrstu kompromisa sa Rusijom.
Biće potrebno vrijeme da se Europa oslobodi zavisnosti od ruske energije, naročito gasa. Zbog toga je Njemačka čak prinuđena da se vrati korištenju uglja. Europska unija je odredila kao cilj da do 2027. u potpunosti oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, a u međuvremenu nastoji da smanji njegovu upotrebu. Rusija u međuvremenu može da odluči da u potpunosti prekine isporuke ovog energenta, zbog čega je situacija veoma teška.
Kako će se ovaj rat završiti? Postoji li rizik od eskalacije, uključujući čak i upotrebu nuklearnog oružja?
Uvek postoji rizik od eskalacije, rekao bih 50-50%. Zbog toga je važno da postoji dijalog i komunikacija kako bi se sprečio taj rizik. Kada je reč o ratu u Ukrajini, veoma je teško predvideti. Pretpostavljam da će se u nekom trenutku uspostaviti linija kontrole i prekid vatre, ali bez rješenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Također, nejasna je pozicija Rusije u Europi i njenoj bezbednosnoj arhitekturi. Dakle, ostaje otvoreno pitanje odnosa Ukrajine i Rusije, koja smatra delove ove zemlje delom ruskog sveta i pozicije Rusije kao velike sile u meri u kojoj su zapadne zemlje spremne da to prihvate. To neće uskoro biti rešeno i ostaće velika bezbednosna dilema na evropskom istočnom krilu u doglednoj budućnosti.
Taj produženi rat će prilično pogoditi i Rusiju.
All of these domains.
No question, it will absolutely affect Russia economically.
Apsolutno. Rusiju će pogoditi ekonomski, ali mislim da neće najviše trpeti delovi stanovništva koje podržava Putin. Sankcije će srednjoročno i dugoročno naneti veliku štetu ekonomskim i vojnim kapacitetima Rusije. To je i cilj zapadnih kaznenih mera, a ne da se odmah pređe na rješenje. Međutim, temelji Putinovog režima su trenutno snažni i ne vjerujem da će se uskoro promijeniti. Moguće je da će ga u nekom trenutku zameniti neko ko je agresivan kao i oni, neće biti spreman na saradnju sa Zapadom. Čak i ako na vlast posle Putina dođe političar koji smatra da je invazija na Ukrajinu bila greška, ipak će dobiti u nasljeđe rat koji će želiti da okonča pod uslovima prihvatljivim po Rusiju. Dakle, ova kriza će potrajati. Ne treba očekivati da će Putin uskoro otići. A čak i ako se to desi, to ne bi rešilo sve probleme.
Turska je zatražila izručenje više od 30 navodnih kurdskih ekstremista iz Švedske i Finske kao deo sporazuma da podrži njihov prijem u NATO. Nakon višemjesečnog protivljenja, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je odustao od veta. Šta je bilo ključno i koji je ubedio Tursku da prihvati ovaj dogovor?
Ne znam ko je sve učestvovao iza scene u ubeđivanju Turske, ali očigledno generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg imao ključnu ulogu. Potpisan je trilateralni sporazum o razumevanju, pri čemu je naglasak na odnosima i nerešenim pitanjima između Turske i Švedske, a manje u slučaju Finske. To će izazvati razne komplikacije NATO-u u njegovom budućem funkcionisanju. Po prvi put je proširenje alijanse pratila redukcija mehanizama za očuvanje demokratskih prava umjesto njihovog osnaživanja. Do sada je širenje NATO-a podrazumevalo garantovanje demokratskih dostignuća u zemljama centralne i istočne Europe. U jeziku u kome se naglašava da je NATO zajednica zajedničkih vrednosti, sada je delimično pomeren fokus na zajedničke interese država članica.
Švedska opozicija navodi da je to crni dan za ovu zemlju ako mora da izruči kurdske aktiviste, što može da baci senku na imidž Zapada kao zaštitnika demokratije.
Apsolutno,
right, and this has been an issue for a while in any event.
Apsolutno. U Rusiji, Kini i na globalnom jugu smatraju da je zapadno insistiranje na svetskom poretku zasnovanom na pravilima i liberalno-demokratskim vrednostima hipokrizija, jer zapadne zemlje održavaju odnose sa mnogim autokratskim državama koje krše pravila kada im je to u interesu. Zbog toga pada podrška svetskom poretku zasnovanom na pravilima. Iz tih razloga, možda bi bilo korisnije fokusirati se na zajedničke principe koje većina sveta podržava, kao što su poštovanje suvereniteta država, važnost razvoja, zatim elemente tih pravila, ali ne na način da to bude nulta igra u kojoj neko gubi, a drugi dobija.
Rusija će reagovati ako NATO rasporedi trupe u Finskoj i Švedskoj, kazao je Vladimir Putin. Šta će Moskva konkretno učiniti?
What kind of reactions exactly from Russia could be expected?
Well, in a situation where NATO does have a permanent deployed force.
Ukoliko bi NATO trajno stacionirao trupe u ove dve zemlje, moguće je zamisliti da Rusija razmesti u blizini nuklearno oružje srednjeg dometa, ali ne mislim da će se to uskoro desiti. Švedska i Finska su jasno predočile da ulaze u NATO u cilju dodatne garancije njihove bezbednosti. Naročito je Finska u stanju da se sama brani, jer ima jednu od najsofisticiranijih armija u Evropi. Stoga ulazak ove dve zemlje ne bi trebalo mnogo toga da promeni. Zbog toga verovatno Vladimir Putin ističe da Moskvu ne brine članstvo Finske i Švedske u alijansi. To su zemlje koje su odavno zapadno orijentisane, dok je Ukrajina potpuno drugačiji slučaj. Zbog toga ne bi trebalo pogrešno tumačiti da su nakon prijema Finske i Švedske otvorena vrata i Ukrajini. Tačno je da je NATO reafirmisao svoju politiku otvorenih vrata, ali je pozicija Ukrajine sasvim drugačija, ne samo iz bezbednostnih, već i kulturnih i istorijskih razloga.
Vrata NATO-a ostaju otvorena, navodi se u saopštenju sa samita u Madridu. Nastavit ćemo da razvijamo partnerstvo sa BiH, Gruzijom i Ukrajinom, dodaje se. Da li će to voditi daljoj eskalaciji zbog protivljenja Rusije?
Because of Russia's opposition.
Mislim da je reafirmacija postojeće pozicije, tako da se time nužno ništa ne menja. Međutim, Rusija se očigledno nadala, kada je u decembru prošle i januar ove godine prosledila NATO u SAD nacrt dokumenta o bezbednosnim garancijama, da će ovaj samit u Madridu biti iskorišćen za uvođenje moratorijuma na dalje širenje alijanse, možda na 10, 15, 25 godina. To očito nije u igri, reč je, kao što sam rekao, o reafirmaciji postojećih principa, što samo po sebi ne bi trebalo da vodi daljoj eskalaciji. Međutim, postoji dinamika na terenu i suprotstavljena viđenja bezbednostnog poretka na evropskom kontinentu, tačnije politika NATO otvorenih vrata i uloga Rusije u Ukrajini.
You know, this notion of the open door policy that NATO has is not compatible with Russia's vision of you know, its role in Ukraine.
For the first time NATO's long-term planning document.
Po prvi put se u strategiji NATO-a pominje Kina. Njene ambicije i politika prinude su izazov za naše interese, bezbednosti i vrednosti, navodi se u ovom dokumentu. Kako je praktično značenje i efekat pominjanja Kine?
What's the practical effect of China's mentioning in this document?
It shows nonetheless a tremendous
To pokazuje veliku posvećenost SAD-a da uveri svoje evropske saveznike da ozbiljno shvate kinesku pretnju. SAD i Evropa su različito gledale na ovo pitanje na početku Bidenove administracije, kada je Evropska unija postigla sporazum sa Kinom u načelu o sveobuhvatnim investicijama. Međutim, njegova ratifikacija je zamrznuta i odnosi EU sa Kinom su od tada pogoršani. Međutim, mnoge evropske zemlje su duboko ekonomski integrisane sa Kinom i Evropska unija je doživljava kao direktnu vojnu pretnju, za razliku od Sjedinjenih država čije su trupe prisutne na Pacifiku. Čini se da Sjedinjene države u ovom slučaju nameću svoje prioritete Evropi. Dakle, u ovom dokumentu se koristi veoma oštar rečnik prema Kini. Međutim, ona se ne tretira kao direktna pretnja za bezbednost NATO-a, poput Rusije. Kina je definisana kao izazov, što je nešto drugačije.
To će voditi daljim tenzijama.
Svakako. NATO navodi u ovom strateškom dokumentu svoju ulogu u podršci slobodi plovidbe. Njegov primarni zadatak je očuvanje bezbednosti evroatlantskog prostora, tako da je podrška slobodi plovidbe u Južnokineskom moru predaleko za ovu organizaciju. Na to će Kina sigurno reagovati, što će dovesti do daljnjeg zaoštravanja njenih odnosa sa Zapadom.
Razgovor sa istraživačem Centra za evropsku politiku iz Brisela pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, kao i Google i Apple podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.